pro vás, aby si dospělí nemysleli, že teďka si můžou ještě tak trošičku přestat, ale taky pro všechny dospěláky, protože tenhle příběh je takové trošičku podobenství. On by se dal říct úplně jinak, než já vám ho řeknu. A možná, že vám ho třeba maminky a tatínkové doma potom ještě jednou dovysvětlí, takže je prosím, aby taky trošku otevřeli uši. A doufám, že se vám ten dnešní příběh bude líbit, i když nemá šťastný konec. Ale to neznamená, že v našem životě ten příběh šťastný konec mít nemusí. V jedné vesničce, někde vysoko v horách, žili lidé takovým těžkým životem, protože v horách většinou lidé žijí ten život takový komplikovaný a těžký. A je tam hrozně důležitá věc. Lidé potřebují vodu. A v té vesnici se stala taková strašná věc. Začalo velké sucho a studna v těch horách vyschla. Mezi dvěma skalami v roklině tekla řeka, ale ta byla tak hluboko, tak velmi hluboko, že ti lidé se prostě k té vodě nemohli dostat. A tak se trápili a přemýšleli, co mají dělat, protože samozřejmě nikde tam kolem nebyl žádný obchod, kde by si vodu mohli koupit. Ani tam nebyla žádná silnice, po které by bylo možné tu vodu přivést. Ale naproti, pod skalním útesem byla ještě jedna studna. A jeden přemýšlivý mladík přišel na to, že by se s tím dalo něco dělat. A tak, představte si, postavili most. Krásný, velký, dlouhý most. Všichni ve vesnici se velmi radovali a hned ustanovili pracovní čatu, která každý den chodila před most čerpat vodu a nosila ji do té vesnice. Most byl opravdu velmi důležitý. Ten most byl tak důležitý, že se brzy stál předmětem uctívání. Lidé začali most uctívat. Dokonce začali vyrábět pro turisty takové předměty, které si ti turisti mohli nechat doma. Fotili se s mostem. Někteří, představte si, začali ten most nosit třeba i na krku, na šperku. To byl jejich most. Dokonce ustanovili výbor uctívání mostu. Členové výboru začali nosit speciální oblečení a začali všem říkat, jak mají most uctívat. A jednou se rozhodli, začali přemýšlet, že by bylo dobré na ten most, aby na něj nepršelo, postavit baldachin. To je takový přístřešek, kterým vlastně ten most by chránil. Ale vzhledem k tomu, že všichni ti členové výboru byli tak prostě důležití, nemohli se na tom shodnout. A tak se rozhodli, že do vyřešení tohoto problému most uzavřou. A víte, co se stalo? Mnoho lidí v té vesnici zemřelo žízní. A proto náš příběh končí špatně. Protože tohle se může stát i nám, že cíl, kterým byla ta voda, která dávala život, můžeme zaměnit za prostředek, kterým se k té vodě dostáváme. A to je potom úkol pro vaše rodiče, aby vám to vyložili. Amen.
Při v Pánu Ježíši Kristu je to úžasné vidět skoro v zaplněném zborečku. A je, jak se říká, nový kalendářní rok, a proto možná to téma, které jsem zvolil, trošičku bude s tím souviset, ale možná se budete současně i divit, že si budete možná myslet, že to patří do nějaké biblické hodiny před křtěnců, ale věřte tomu, že to má svůj důvod. Předtím ale, jak tady bratr naznačil, děti mu nerostou před očima, bratrovi Bukurovi. My jsme už hlásili, že nás paní doktorka nějak straší, že budeme rodit dřív, a vidíte, paní doktorka, když viděla moji ženu v ordinaci, protože jsem ji tentokrát doprovázel sám, tak říká, že budeme mít inteligentní dítě a že ví, kdy se má narodit, takže je to zvláštní. My tady děláme poplašné zprávy pomalu a naše miminko ví, co má dělat. A já doufám, že to je opravdu z boží milosti, protože jsme se dočkali termínu, který už by skutečně měl přijít každým dnem. Bratři a sestry, přátelé, děti, dneska budu mluvit o tématu znovuzrození. Kdo si myslíte, že jste znovu zrozen? Výborně. A kdo si myslíte, že nemůžete to znovu zrození ztratit? Já se, bratři a sestry, totiž setkávám se skutečností, že často si jako křesťané myslíme, že když Pán Ježíš mluvil k Nikodémovi, že Nikodém se má znovu narodit, že to je jednorázová záležitost. Ale byl bych rád, aby jsme dneska přemýšleli trošičku o tom, že to znovu zrození ve skutečnosti není jednorázová záležitost, ale že se má dít každý den. Ale pojďme nejdříve do Božího slova, protože máme studovat Boží slovo. A budu otvírat taky ze slova na cestu, protože ten text mě tak nějak více ještě zaujal, protože když slyšíte Boží slovo v jiné verzi, tak má nám co říct, nebo aspoň mě osobně. A tak mi dovolte skutečně číst známé texty, a to jsou z Janova evangelia z 3. kapitoly. Zde je napsáno, jedním z předních židů byl Nikodém, člen nejvyšší židovské rady. Patřil do skupiny farizeů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. Ten jedné noci vyhledal Ježíše a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel poslaný od Boha. Kdyby za tebou nestál sám Bůh, nemohl bys dělat takové zázraky, jaké jsi nám ukázal. Ježíš mu řekl, víš, na čem záleží? Na tom, aby se člověk znovu narodil, protože jinak nepozná Boží království. Znovu se narodit v mém věku, podíval se Nikodém. Což pak se někdo může vrátit do matčina těla a narodit se po druhé? Ježíš vysvětloval, jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není na něm patrný nový život z ducha a jestliže není na znamení toho pokřtěn, nemůže vstoupit do Božího království. Život zrozený z člověka je tělesný. Teprve Boží duch v člověku probouzí duchovní život. Nediv se mým slovům, že se musíte znovu narodit. Ovšem, s Duchem svatým je to jako s větrem. Nemůžeš ho ovládat, ale pozoruješ jeho účinky. Tak se člověk znovu narodí z ducha. Nikodém se zeptal, jak toho všeho dosáhnu? Jsi učitelem Božího národa a toto nevíš? Podivil se Ježíš. Věř mi, že mluvím o tom, co vím a svědčím o tom, co jsem viděl. Vy ovšem moje slova neberete vážně. Když nechápete to, co se týká člověka, jak porozumíte tomu, co se týká Boha? Nikdo z lidí vám nemůže podat svědectví jako já. Vždyť jsem přišel od Boha. Vzpomínáš si, co Izraelcům zachránilo život na poušti, kde je ohrožoval jedovatí hadi? Jak Mojžíš vyzvedl na sloup bronzového hada, kdo na něj pohlédl s vírou, zachránil si život? Tak i já musím být vyzdvižen na kříž. Každý, kdo ve mne uvěří, ujde smrti a narodí se pro věčnost. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, unikl záhubě a získal věčný život. Bůh svého syna neposlal proto, aby svět soudil, ale zachránil. Kdo v něho věří, unikne odsouzení. Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe, protože odmítá milost nabízenou samým Bohem. Pro takové lidi je osudné, že na svět přišlo světlo, ale oni se nechtěli zdát tmy, protože doufají, že to zakryje jejich viny. Zlé činy dělá člověk po tmě, aby to nikdo nevěděl. Bojí se světla, aby nebyl odhalen. Kdo se však řídí Boží pravdou, tíhne ke světlu, aby věděl, zda jsou jeho činy v souladu s Boží vůlí. Věřím, že tento text znáte, dovolil jsem si ho přečíst trošku z jiného překladu, ale ten překlad mi skutečně napomáhá porozumět trošičku ještě hlouběji, než jsem tomu rozuměl dříve a byl bych rád, kdyby jsme společně přemýšleli o této věci. Bratři a sestry, potřeba znovu zrození. Proč si myslíte, že Pán Ježíš, člověkovi, který byl fundovaný, vzdělaný, znal Bibli nebo Tóru naspaměť v tehdejší době, mu Pán Ježíš říká, že potřebuje se narodit znovu. Proč? On mu, Pán Ježíš říká, že na tom hodně záleží. Proč Boží slovo, jakožto samotný text Božího slova, nás nemůže zachránit? Proč naše vzdělání, proč naše znalosti Božího slova nejsou ty, které nás zachraňují? Zeptám se vás ještě tedy jinak, už tak bych řekl aplikačně. Když dnes někdo řekne, že se narodil znovu, co tím myslí? Tak, buď přežil nějakou katastrofu, bratr Bukur. Dobře, děkuji, rozumím ti, co chceš říct. A ještě zkusme více tak nějak prakticky. Sestra naznačila, že když někdo mluví dneska o znovu zrození, tak vlastně říká buď, že přežil nějakou katastrofu, nebo ho minula, přesně tak. A já se vás hned zeptám, bratři a sestry, přátelé. I my tím, že prožijeme znovu zrození, přežijeme nějakou katastrofu? Co to je za katastrofu? Hřích, který způsobuje smrt. Takže když mluvíme o znovuzrození a ten člověk, když mluví o znovuzrození třeba pád letadla, tak bratři a sestry, úplně stejně to můžeme vnímat jako křesťané. Když my řekneme, že jsme znovuzrození, tak jsme zachráněni od smrti. Ale co to také ještě může dál znamenat? Dovolte mi text, který není tak úplně zase nápadný z české Bible, ani dokonce tentokrát z původního jazyku, protože slovíčko palingenesia nám nic neřekne. Ale když půjdeme do latinského překladu, tak slovíčko regeneratio už je nám bližší. Už to tam slyšíme, že? Co to je znovu zrození? Regenerace. Když mluvíme o regeneraci, co to je, bratři a sestry? Obnova, ještě něco? Oprava, restaurace, renovace. Ale vždycky jde o proces, který trvá nějakou dobu a vždy se mluví o kvalitativně pozitivní veličině, neboli dochází ke zlepšení, nikdy ne ke zhoršení. A tak když máme třeba nějakou rehabilitaci nebo regeneraci sil, máme nějakou masáž, tak po ní se cítíme jak? Mělo bychom se cítit lépe. Někteří prožívají regeneraci nebo rehabilitaci, která je taková dost těžká a cítí se spíše zlámaní. Ale když mluvíme o znovuzrození zase z hlediska Božího, tak mluvíme ve skutečnosti o tom, že člověk, který je znovuzrozen, ve skutečnosti je tedy ten, který nemá problém přirozeně mluvit o tom, že přežil svoji smrt, a ten, který ve skutečnosti se cítí skvěle, je pořád obnovován, regenerován, cítí se jako kdyby po dobré masáži. Bratři a sestry, a znovu zrozený křesťan ve skutečnosti je ten, který nežije jenom minulostí. A všimněme si, někdy jako adventisté jsme těmi, kteří mluví jenom o své minulosti, o tom, jak nastartovali třeba ten vztah s Pánem Bohem. Ale ono se nedá donekonečna žít minulostí a je třeba obnovovat, regenerovat své duchovní síly. Proto Boží slovo, když řeší otázku znovuzrození, tak říká proč. Například Efeským 2. kapitola 1. až 3. verš říká: I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, niž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Pavel tady Efeským říká, žili jsme podle běhu tohoto světa. Co říká vlastně tím během tohoto světa? Co to je ten běh tohoto světa? No to je nějaký životní styl, dneska nějaký standard, nějaká norma společenská, podle které žije dneska obecně člověk. Ale chci se vás zeptat, máte dneska postarána o to, že třeba nevedete boj k tomu, že byste neměli sobecké zájmy? Tak a teďka jste znovu zrození? A nebo máte i tady tyto prožitky, že pořád máte třeba jo, v sobě kus sobectví? Protože podle těch, kteří vnímají znovu zrozený a dokonalý život, nesmíte žít bez hříchu. Nesmíte mít sobecké zájmy. A dokonce se to podepírá jedním biblickým textem, a to bych byl rád, aby jsme společně otevřeli, protože tento text můžeme hodně, bych řekl, vysvětlovat špatně, protože ten text říká docela něco jiného, než kam vás chci dnes vést. V prvním listu Janově ve 3. kapitole čteme v 9. verši. Kdo je narozen z Boha? Nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Přečtu ještě jednou. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. A tento text se používá k tomu, že vám lidé řeknou, pokud jsi znovu zrozen, nemůžeš hřešit. No já se zeptám, a proč potom máme večeři Páně? Je znovu zrození dokonalost v tom smyslu, jak to čteme tady jenom hole, ten text vytržený z kontextu? Ano, Pavel a vůbec celé Boží slovo vede k tomu, že člověk bez Pána Boha, když nemá Pána Boha ve svém srdci, tak směřuje ke zlému. Ať chcete nebo nechcete, pokud nemáme, a my budeme za chvilku mluvit o Duchu svatém, pokud nemáme Ducha Božího ve svém srdci, Bible ukazuje a říká, naše přirozenost směřuje ke zlému. Například Římanům 7:18 říká, vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Jeremiáš 17:9 říká, nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Co je to nejúskočnější? Jak bychom to přeložili jinak? Ano, záludné, zákeřné. A i v tom textu efeským je nám naznačeno, že člověk bez Pána Boha směřuje ke zlému. A proto, když se vrátíme k tomu základnímu textu, který jsme četli u Nikodéma, já se omluvám, že vám dávám dneska spoustu otázek, ale chci, aby jsme došli ke správnému závěru, když budeme mluvit o znovuzrození a o našem současném životě křesťanském. Četli jsme, že tedy Nikodém byl ten, který přísně dodržoval všechny náboženské předpisy. A Pán Ježíš přesto mu pokládá otázku, víš, na čem záleží? No jako adventisté bychom mohli říct, no na tom, že dodržujeme Boží zákon. To není špatně. Ale i tomu Nikodémovi přece něco ještě chybělo. Víme, že farizeové byli lidé, a Pán Ježíš o nich říká co? Že to byli lidé, kteří učili Boží pravdě, ale Pán Ježíš říká, ale nejednejte podle nich. Jinými slovy, jo, něco hlásali, ale nežili podle toho. Byli to takový trošku pokrytci. A on naznačuje Nikodémovi pán Ježíš, že ještě tedy záleží na důležité části, nebo na důležitém principu. A Ježíš mu to vysvětluje v tom 5. verši, když říká, jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a na něm není patrný nový život z ducha. A teďka je těžké si říct jednoduše, co to je život z ducha. Jaký je rozdíl mezi životem podle litery zákona, a já říkám, zákon dodržovat je v pořádku, ale jaký je rozdíl mezi životem podle litery zákona a životem podle ducha? Děkuju. Tak, my jsme si to řekli, že opravdu srdce, které bude sobecké, pyšné, když to tak řeknu, pokud nebudu mít opravdu mozek pod vlivem Ducha Svatého, tak ve skutečnosti nebudu mít ani radost, že jsem dneska v sobotu ve zborečku. A bratr, ano? To je pravda. Je to pravda. A Boží slovo zase naznačuje, veškerý dobrý skutek, který člověk udělá, je díky Pánu Bohu, ne díky jeho kvalitě nebo jo, schopnostech. Je to tak. Proto ano, i nevěřící lidé můžou, říkáme, být pod vlivem Ducha Svatého. Prosím. No, je to přesně tak. A bratři a sestry, a zeptám se vás, on tam pokládá totiž Nikodém tu zásadní otázku, a jak toho všeho dosáhnu. Abych teda nezakládal si jenom na těch znalostech, ale jak bratr Kraus naznačil, abych byl radostným křesťanem, protože já jsem řekl to regeneráci, jo? To je něco, kdy se cítíte skvěle, radostně. A nežijete jenom z nějaké historie, ale ve skutečnosti si naznačíme, a Bible to dokáže vysvětlit, že znovuzrození ve skutečnosti se děje každý den. Že to není jenom, že jsem se rozhodl pro křest, ale že znovuzrozený křesťan žije s Pánem Bohem každý den a každý den je, bych to tak řekl, opravdu pod vlivem Ducha Svatého, takže to jde vidět na jeho obličeji, na jeho mluvě, na jeho radosti, na jeho prožívání každé chvíle. A jak naznačí i David v žalmu 51, když se mu stal ten problém s Betsaidou, s Betesdou, teda Betšabe, omlouvám se, tak ve skutečnosti on tam ukazuje, že když se člověk změní to jeho srdíčko, jaké jednotlivé kroky se vlastně musí dít. A když řeknu, ano, jsem pořád sobec, i dneska, kdy vnímám, že mám Pána Boha strašně moc rád, kdy mi záleží i na jeho slovu, když mi záleží na tom, abych žil podle toho, co mi Pán Bůh ukládá, abych ve svém životě žil, tak pořád ale v sobě vnímám, že někdy jdu s Pánem Bohem a někdy jdu bez něj. A když čteme ten text u Jana, když se k tomu textu vrátím, aby jsme ten text správně porozuměli, kdo je narozen z Boha, neboli kdo je narozen, znamená, kdo je ve stavu, protože narození je vlastně, když se člověk mění z jednoho stavu do druhého, že? Když z bříška ten člověk vyjde, když mluvíme o tom tělesném znovuzrození nebo narození, tak přichází ze stavu bříška do stavu našeho světa. A toto ve skutečnosti se musí odehrát i v duchovním životě. Já musím každý den, každou minutu, každou sekundu přicházet ze stavu, kdy mám přirozený sklon ke zlému, být pod vlivem Ducha Svatého, abych žil to, co chce Pán Bůh v mém životě. A nikdo si nemůže myslet, že když jednou odezdal život Pánu Bohu, že by už neměl problém se znovu zrozením. Proto, když se vrátím k tomu textu, 1. Janova 3.9, kdo je narozen z Boha, neboli kdo v té chvíli je pod vlivem Ducha Svatého, nedopouští se hříchu. Ale prosím vás, to je jednorázová záležitost. Proto lidé nepochopí, jak takový například Petr mu Pán Ježíš řekne, odejdi ode mě, Satane. No to byl člověk, který Pána Ježíše měl rád už. Ale v té chvíli nebyl pod vlivem Ducha Svatého, ale byl pod vlivem té druhé strany. A ve skutečnosti, bratři a sestry, když mluvíme o znovuzrození, tak mluvíme o každé sekundě a každé minutě našeho života. Ano, i my se můžeme dostat, kdy nejsme pod vlivem Ducha Svatého, kdy neprožíváme to znovuzrození, kdy nejsme, když to tak řeknu, dobrými božími reprezentanty, ale to ještě neznamená, že Pán Bůh s námi končí. Protože hodně záleží, jak se rozhodneme ten problém vyřešit. A proto ode mě vždycky uslyšíte, že pro Pána Boha není ani tak velký problém, když člověk udělá chybu ve svém životě. Jako spíše to, když ten člověk se rozhodne už tu chybu neřešit. A řekne si, je to jedno. V té chvíli totiž se děje to, že přestává mít Pána Boha, Pána Ježíše rád. Ale já jsem tam položil tu zásadní otázku, kterou Nikodem říká, jak se to všechno může stát, abych opravdu žil pod vlivem Ducha Svatého. A tady musíme jít kousíček dál a podíváme se do textu, který je zaznamenán například v 1. Petrově, v 1. kapitole, verš 23. 1. list Petru v 1. kapitole ve 23. verši říká, vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného. Skrze co? Tak. Podobně to říká Jakub 1.18. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizni jeho stvoření. Bratři a sestry, a tak najednou zjistíme, proč musíme tak pravidelně být podle Pána Boha ve sborovém shromáždění. Proč musíme myslet, že to Boží slovo je chléb, který se ve skutečnosti má jíst každý den. A je strašně důležité vnímat, že když Boží slovo říká, že jediné znovuzrození, já neznám jiný text, ale kdybyste ještě našli jiný text, jak může být člověk znovuzrozen, tak mi určitě, prosím vás, o něm řekněte, jak člověk může znovuzrození dosahovat. A tady je teďka otázka na každého z nás, je to interní záležitost, proto nebudu chtít, abyste zvedali ruce, ale jak často čteme Boží slovo? Přes týden. To je vaše osobní záležitost. Ale znovuzrození Boží slovo říká se, nebude dít jinak, než když budeme číst Boží slovo. Ale zase ještě taková těžší otázka, no ale my známe lidi, kteří třeba čtou Boží slovo každým dnem, ale jejich vnímání Božího slova je jiné než naše. Měl jsem možnost jednoho rozhovoru, když se mě lidé divili, Proč nekřtíme jako adventisté lidi hned ve chvíli, kdy zvednou ruce, že přijali Ježíše Krista do svého srdce? Já jsem právě použil tento text, když jsme řekli, ten slovo na cestu to krásně říká. Ježíš vysvětloval, jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není něm patrný nový život z ducha, a jestliže není na znamení toho pokřtěn, nemůže vstoupit do Božího království. Musí nejdřív být na člověku vidět proměna života. Nejde jenom o to se přihlásit k Ježíši Kristu, ale ta proměna znamená, že žije nebo začíná fungovat podle toho, jak to Boží slovo říká. My jsme jednodušší, když zvedneme ruky a přihlásíme se, že jsme třeba voliči, já nevím, ČSSD, ODS, ale ztotožňujeme se opravdu s tím, co ODS třeba má ve svém programu. Když půjdeme do detailu, zjistíme, že to není tak jednoduché. Ale Boží slovo tedy říká, že ta proměna znovuzrození a člověk má být na znamení znovuzrození pokřtěn, tak může teprve uvažovat o tom, že nastoupil na tu správnou cestu pod vlivem Ducha Svatého. Smyslem tedy a cílem znovuzrození to, co říká Boží slovo Židům 11.13, ve víře zemřeli ti všichni, když se splnění slibu nedožili, nýbrž jen z dálky zahledli a pozdravili vyznávající, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Cílem víry je spasení člověka. Smyslem znovuzrození je, aby člověk byl ovládán Pánem Bohem. A bratři a sestry, tady je trošku druhá taková věc, kterou bych s vámi chtěl probrat. Co to je tedy znovuzrození? Řeknu to jinak, co znovuzrození není. Znovuzrození neznamená to, že by došlo ke změně osobnosti. A řeknu vám takovou zkušenost. Měl jsem kamaráda, který, když jsme skončili školu, se rozhodoval, co bude v životě dělat. Výroba nábytku ho nebavila chvíli, takže se pustil, v tehdejší době frčel Herbalife. Všichni víte, co to znamená. A on jednou pozval na přednášku svoji, takovou tu prodejní, klasickou. A já jsem toho člověka, toho kamaráda vůbec nepoznával. To byl zmanipulovaný člověk. To byl člověk, který v tu chvíli se úplně změnil, já jsem ho nepoznával. A říkal jsem si, on má snad vygumovaný mozek v té chvíli. Promiňte, že to tak říkám. Jako fakt jsem to takto prožíval, protože jsem ho znal úplně jinak. A když tedy mluvíme, bratři a sestry, o skutečném znovuzrození, tak znovuzrozený člověk nemění svoji osobnost. Je to tatáž, stále stejná osoba. Ale samozřejmě už ho nevede ta přirozenost, to tělesné, to sobectví, ale Boží slovo naznačuje, že ho v té chvíli už má vést Boží duch a Boží duch vede tak, že vám připomíná Boží slovo. Ve chvíli, kdy potřebujete něco řešit, a nebo se rozhodnout, tak právě Duch Svatý vám může na vás působit jedině tak, že vám připomene ten biblický text, abyste se rozhodli správně. Takže, bratři a sestry, znovuzrozený člověk není fanatik, ale protože Boží slovo říká, přirozený člověk nemůže pochopit věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím. Proto i já budu nepochopen a budu pro některé blázen. Ale prosím vás, jaký je rozdíl mezi fanatikem a Božím biblickým bláznem? Určitě zaznamenáváte, jak teďka, když ve Francii byly ty teroristické útoky, tak zpráva o těch lidech, kteří způsobili ten bombový atentát, byla taková, že ti lidé ještě před půl rokem žili jinak a vypadali jinak a fungovali jinak. A že se během půl roku z nich stali fanatici. Ale opravdové znovuzrození, bratři a sestry, není být fanatikem v takovémto slova smyslu. Fanatik neví, co dělá. Ale Kristův blázen ví, co dělá. A rozhodně mezi tyto věci nepatří násilí. Proto Pavel, když mluví o znovuzrození, tak v 2. Korinským 4.16 říká, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Regeneráci. A bratře, sestry, já bych si moc přál, aby jsme byli lidmi, kteří opravdu si uvědomují, že třeba, ne jenom třeba by mohli prožít pár letadla a být živí, ale život věčný, nebo respektive překonat smrt, to je ještě víc než pár letadla. Proto opravdu znovuzrozený křesťan bude přirozeným způsobem mluvit o božích věcech. Bude se k Pánu Bohu hlásit. Ale taky nebude to křesťan, který bude zasmušilý, smutný, nebo který bude fungovat jenom sám pro sebe. Protože takový člověk přece, když prožije znovuzrození, tak má tendenci říct, jak úžasné to je. A zároveň, jestli se cítím být znovuzrozen, musím se cítit být skvěle. Samozřejmě jsou případy životní, kdy zjistíme, že se v té chvíli nemůžeme cítit skvěle, abyste mi dobře rozuměli. Ale chci říct, že pořád díky té naději, kterou máme, tak je to něco, co zůstává velmi hodnotné. Když bych vám položil otázku, jaký je rozdíl mezi spokojeným křesťanem a nadšeným křesťanem? Spokojený křesťan a nadšený křesťan. Dovolte mi, abych využil toho, co jsem kdysi jako ještě v manažerské pozici dostával za školení a nám tam jeden člověk právě mluvil o tom, co to je spokojený zákazník a nadšený zákazník. Já jsem si to zase převedl do křesťanství. Víte, spokojený zákazník si tu spokojenost nechává tak někde jenom uvnitř. Tak jako v pohodě, radostný, že třeba něco koupil, má to pro něho hodnotu a užívá si to. Ale užívá si to sám. Když to nadšený zákazník je ten, který ve skutečnosti to říká přirozeně druhému člověkovi, že něco koupil a je to pro něho hodnotné. A to samé i s křesťanem. Pokud jsem nadšeným křesťanem, tak nebudu ten jenom spokojený křesťan, ale nadšený křesťan to bude to, co objevil, co poznal, předávat dál. A věřte tomu, ať chceme nebo nechceme, já jsem takové mladé muže zažil a věřím, že i mezi vámi je spoustu z vás, kteří to křesťanství žijete pořád. Ale byl bych rád, aby jsme všichni žili nadšeně, radostně. Dva kluci, Luboš a Dan, jezdili každý týden 150 kilometrů, aby mohli studovat Boží slovo. To mi připomnělo, jestli vy tady, kdo jste byli na bratra Pavla Novotného před 14 dny, jak nám vyprávěl, že kvůli 10 minutám, aby někomu zvěstoval Boží slovo, třeba jede 1700 kilometrů. Prosím vás, kdo byste z vás absolvovali kvůli 10 minutám 1700 kilometrů, abyste někomu mohli říct něco o Pánu Bohu? A já jsem si vzpomněl tady na ty dva kluky, kdy ti dva kluci jezdili 150 kilometrů za mojím kolegou, aby studovali Boží slovo. Samozřejmě oni prožívali to znovuzrození tak jako mnozí z nás na tom počátku. Bratři a sestry, ale já tady mluvím o znovuzrození, které i dneska musí v nás být vidět. A tady tito kluci dneska jsou už našimi bratři, a byli to motorkáři, byli to takový fakt dobří, jak bych to řekl, tak nějak. A přesto i v těchto lidech, respektive v tom jednom klukovi, byla touha o něco se opřít, něco mu v životě chybělo. Jak často říkám zase kazatel 3.11, člověkovi Pán Bůh dal do srdce touhu po věčnosti. A já říkám něco takového i těm lidem, kteří mají všechno, ti kluci měli všechno, protože oni se živili dovozem motorek z Rakouska a byli opravdu za vodou, jak se říká, tak tito lidé, bo tento klučina, pořád mu něco chybělo v životě. A jednou se zeptal mamky, jestli neví, jo, co mu chybí. A sám to nějakým způsobem prezentoval jako ne ani tak pravda, jako spíš něco hodnotného, něco trvalého, věčného, co má prostě, jo, neměnící se stav. My tomu říkáme dneska pravda. On říká, a to byla maminka, která kdysi opustila naše společenství, říká, víš, na toto, co se ptáš, jsem zažila jenom v církvi adventistů. A jestli chceš, tak tam zajdi a poznej to, co říká Bible. No a tento kluk začal jezdit, potom přibral svého kamaráda, nejbližšího přítele, kterého si vážil, měl ho rád, s kterým podnikal. A říkám, 150 kilometrů jezdili, aby se setkávali s Božím slovem. A když jsem se s těmi muži potkal, musím říct, že opravdu to bylo na nich vidět. A já bych byl rád, když přemýšlíme o tom znovuzrození, aby jsme skutečně byli stále regenerovaní křesťané a aby jsme si uvědomili, že přežili jsme tu největší katastrofu, a to je ztráta života věčného, že nám ji Pán Ježíš vrátil. A moc si prosím a žádám, aby jsme nechtěli zachraňovat miliony lidí, protože to se nepodaří. Ale každý z nás může zachránit svého nejbližšího kamaráda, přítele. Nenabízejme a nehledejme lidi pro evangelizaci, aby jsme je zevangelizovali, ale hledejme opravdu člověka, kamaráda, přítele, na kterém nám záleží. A jestli budeme znovu zrozenými, tak jim budeme mít tu touhu těm lidem předat tu dobrou zprávu Pánu Ježíši. A nebudeme potom jenom spokojenými křesťany adventisty, ale nadšenými. A kež to nadšení i v tomto sborovém společenství je a přetrvává. Amen.